Татарстан дәүләт шурасындагы депутат Радик Ильясов Россия дәүләт думасына киткәнгә, Татарстан фәннәр академиясе җитәкчесе Галим Рафаил Хакимовка депутат мандаты тапшырылды. Хакимов радиобызга әңгәмәдә Мәскәүнең төбәкләргә күбрәк вәкаләтләр бирү турында сөйләнгәндә, республиканың суверенлыгын ныгыту өчен аннан файдаланып калырга кирәк дип белдерә. Хакимов яңа елдан соң булачак парламент утырышларының берсендә Татарстанда түрәләрнең ике теленә татар һәм урыс телләрен дә белү таләбен күтәрәчәген әйтте. Найлалан белән булган әңгәмәдә ул Русиядәге бүгенге халык күтәрелешләренә дә бәя бирде.
Сезнең парламентка килүегезне зур сәясәттәге хезмәтегезнең икенче этабы дип бәяләп буламы? Чөнки сезне бит инде әле хәзер дә Татарстан суверенитеты идеологы иде дип атап йөртәләр.
Ансын белмим инде ничек әйтергә була. Минем болай андый ук бу юлы мөмкинчелекләр булмас дип уйлыйм. Теге елларда бит мин эшләдем Шәймиев белән. Үзегез беләсез аның абруен, күп нәрсә президент исеменнән чыгадыр. Ләкин икенче яктан күрсәгез Мәскәүдәге хәлләрне, анда тагын сөйләшә башладылар децентрализация турында. Хәзер инде федерализм да кирәк, регионнарга вазифалар бирергә кирәк дип, шул яңадан кайта бу. Теге суверенитет фикерләре без 90-нчы елда йөгереп йөргән фикерләр, ул кире кайта бу Россия сәясәтенә. Минем өчен бу көтелгән хәл, килеп җиткән күрү минем өчен бик зур шатлык.
Бүгенге көнгә хәтлек дип әйтеп була инде, Мәскәү гыммен башкача сәясәт алып барган иде. Милли республикаларны бетерү, аннан соң президент атамаларын юкка чыгару сәясәте. Бу менә бүгенге көндә Мәскәүнең шушы сөйләнүләре ул сайлау алдыннан була торган халык күңелен тынычландырып җибәрү генә дип бәяләп булмыймы соң?
Шулай гына әйтеп булмый шул. Аларның идеологиясе күренми. На кая барырга, нишләргә, сәясәттә дә юк, экономикада да юк. Тарихка таянып карыйлар, спортка таянып карыйлар. Балай гына дәүләтне алга барып булмый шул. Икенче яктан монда һаман нефть белән газга ышанып яшәде дәүләт. Бүгенге көндә ул акчага җитми. Регионларда үсеш күренми. Шуңар монда регионга таянмыйча булмый бу яктан. Ну, республикаларны кусарга инде тырышалар кайвакытта да, аны, ләкин бүгенге көндә аны авыррак эшләү. Һәм Путин президент булып әле ул отты, ул инде хәзер аны тиеп булмый дип әйтеп булмый. Партиялар гына чыкса бер хәл, халык урамга чыкты. Урамга чыккач, үзегез беләсез, ул бүтәнчәрәк. Ул парламентта булса, бу әле ярый, аны аңлап була, идарә итеп була, каядыр, имә, тынычлана ала халык, менә безнең үзебезнең вәкилләр бар дип. Урамга чыккач, бу бүтән ситуация инде.
Гомумән, бу теге Татарстанга үзен республика буларак, үз-үзен саклап калырга яңа мөмкинлекләр ача дип әйтергә буламы? Ничек менә сезнең фикерегез?
Әлбәттә, әлбәттә ача. Сүз дә юк. Шулай да без бик артык югалтмадык. Аңлашыла, законнар үзгәрде, менә бу теге вертикаль власть дигән нәрсә инде килеп керде. Шул ук вакытта күпмедер мөстәкыйльлек республикада бар. Ул сакланып калды. Ул теге инде үзеннән үзе бара бер елек тә шулай ук калды да һәм икътисади яктан караганда республика ныгыды. Бик артык ныгымаса да, ләкин күчте нефть сатуга гына түгел, аны эшкәртүгә ул безгә табыш бирә. Регионнар белән чагыштырганда, әлбәттә, аерма бик зур Татарстан белән күрше регионнары шуга карасам, чагыштырып карасам.
Республика буларак Татарстанга үзен-үзен яңадан да ныгыту өчен шушы мөмкинлектән файдаланып калу өчен бүгенге көндә ниндирәк адымнар ясарга кирәк? Беренчесе, икенчесе, өченчесе, әлбәттә, сез аның турында уйлыйсыздыр. Бүген менә шушыны эшләргә мөмкин булыр иде, тегене эшләргә мөмкин булыр иде дип.
Миңа калса, иң беренче сәясәттән чып калмаска кирәк. Рәсәйдә языгыз чыкса, аны сатланып булмый. Ул бөтен кешегә бара. Без элеккә Мәскәүдә үз фикер белән чыгадырык һәм безне тыңлыйлар иде, колак салалар иде бүтән регионнар. Бүгенге көндә дә менә шуны эшләмәсәк дөрес булмас иде дип уйлыйм. Булсын шул ук Единая Россия, анда үз фикерне әйтергә кирәк. Теге тыңлап кына түгел, сездән нәрсә әйткәнне. Анда фикер бетте. Ул икътисади күзлектән караганда, ул мәдәният күзлектән карагандамы? Рәсәйне караганда, гомуми, бәрбер Татарстан күп нәрсәне алданып бара. яңа фикерләр тудыра. Күршеләр карый аңар. Төрле якта, төрле өлкәдә фикер әйтеп була һәм милли күзлектән бу бик тирәк әле Кавказ бит нәрсә булып бетәр. Ул бүген алар тыныч, ләкин ул тынычлык үләсме, кайвакыт куркыта. Милли ниндидер сәясәт Мәскәүдә сизелми. Теге менә һаман республикаларын кысарга гына дип, алар гына яшәп булмый.
Сез әйттегез, һәр вакытта үзенең сүзен әйтеп торырга тиеш дип, икенчесе нәрсә, мисал өчен алган вакытта?
Мисал дигәндә, безнең шартнама бар. 2007 елда без кул куйдык, әйме? Анда яхшы гына бер мәддә бар. Анда әйтелгән, Дәүләт ниләр, чиновниклар, алар ике телне белергә тиеш. Анда Путин да имзасын куйды. Шулай булгач, аны тормышка ашырырга кирәк. Ул тормышка керсә, бөтен ике телне белергә тиеш булса, татар теленең дәрәҗәсе дә үсә. Менә бүгенге көндә булган мөмкинчелек белән кулланырга кирәк. Һәм инде менә вәкаләтләрне бүлгәндә Мәскәүдә, анда да яхшы гына карап, нитеп аның бит вәкаләт бирәләр. Шул ук вакытта кайсыдыр регион аны куллана ала, кайсыдыр куллана алмый. Ә без әзер булырга тиеш аны кулланырга.
Ә менә сез бу әлеген әйтеп үткән Мәскәү белән Казан арасындагы шартнәмә турында парламентта яңадан искә төшерергә җыенмыйсызмы? Чыгыш ясарга бит инде туры килер сезгә депутат буларак.
Иртәгә сессияне ябалар, яңа мәсьәләләр куймыйлар. Яңа елдан соң башлыйбыз инде, анда карарбыз. Нәрсәне беренче чиратта, нәрсә икенче. Ну, моның тонда әйтүче булмый инде бүгенге көндә. Мәскәү моны күтәргәч, без инде җавап бирергә тиеш.
Бердәм Русия фиркасына һәм аның җитәкчелегенә каршы халык күтәрелешләре зур булды. 24-сендә аңа кадәр унысында булган иде. Мисал өчен Мәскәүдә 120 мең кеше чыкты дигән хәбәрләр булды. Сахаров урамына җыелды. Башка шәһәрләрдә дә шулай ук митингләр үтте. Ничек бәялисез бу күренешләрне?
Канәгатьсезлек җыелды артыгы белән. Элек тә халык канәгатьсез иде. Ләкин бу җыелып килде һәм менә бу аны бәйләделәр сайлауга. Һәм минемчә Путин ашыгып нитеп теге үзен күрсәтте инде алдарак президент булам дип. Ансы да күп кешене борчыды. Аннан бит бик күп экономик турында сөйлиләр, ләкин бензинга мәсәлән, һаман үсәдер менә соңгы айдагына үсми ни бәяләр, бүтән бәяләр, инфляция әкрен-әкрен бара, зарплата әллә ни үсми, модернизация бармый. Шуңар менә шунсы бөтенсе җыелды, халык чыкты. Менә анда партиялар гына түгел шул, менә шунсы бар. Элек я коммунистлар иде, я кемдер алып чыгадыр халыкны. Бу юлы төрле-төрле партиялар. Менә бу халык дигән сүз инде. Менә бу партияларның тәэсире дә артык сизелми бүгенге көндә. Халыкта канәгатьсезлек.
Димәк, бу митингларда татар халкы катнашырга тиешме? Чөнки менә кайберәүләр безгә митингләр турында язгач, халык күтәрелешләре турында язгач, урысларга кушылырга ярамый, анда күпчелеге урыс милләтчеләре безгә алар белән бергә булырга кирәкми ди. Шулай ук бүгенге системага каршы көрәшкәндә милләткә карап тормаска, барыбызга бергә булырга кирәк дип әйтүчеләр бар. Гомумән, татарлар бергә булырга тиеш мә митингларда.
Анда әйтәләр икән, демократияны ныгытырга кирәк. Мин нигә каршы булыйм аңар? Ниндидер партия шуның белән чыга икән, анда урысмы, кемме, име? Федерализм дигәндә, милләтләрнең үстерү дигәндә, име? Теге сөйләгәндә, әлбәттә мин яклыйм, экономикты ныгытырга кирәк дигәндә. Ә инде ниндидер теге Рәсәй урысқа гына дип әйткәндә, монда инде каршы булырга кирәк. Миңа калса, мин әйтер идем болай, татар турында уйларга тиеш күбрәк. Но ләкин шул ук вакытта безнең бит ул татарның ул Татарстан гына түгел, бөтен Рәсәйдә яши. Шуңар Рәсәй турында уйламыйча булмый һәм һәрбер регионда татар ныгыса, һәрбер регионда безгә файдага булачак.
Менә бу соңгы митингларга чыгу-чыкмау мәсьәләсенә килгән вакытта, анда бит инде митингта куелган төп ике әйберне аерып алырга була. Ул да булса инде сайлау нәтиҗәләрен кире кагырга һәм яңадан сайлау үткәрергә дигән күп шәһәрләрдә шундый резолюциялар кабул ителде. Менә бу мәсьәләдә дип әйтәм мин, татарлар безгә анда чыгып йөрергә кирәкми, үзе безнең милли оешмалар белән күренергә кирәкми дигән фикерләр булды. Мин шул мәсьәләдә сораган идем.
Безнең өчен стабильлек ул бит демократия дигән сүз. Теге кайвакыттан да әйтәләр, тәртип булырга тиеш, тәртип, ә тәртипне аңлыйлар. Мәскәүдән нәрсә әйттеләр, шулай эшләргә кирәк ди. Менә шулай кайвакыт фикер йөртәләр. Безнең өчен, әлбәттә, татар өчен демократия һәр вакытта да файдага булган. Ул карасагыз 20-нче гасыр башымы, революциянең иң башта 20-нче елларымы, менә демократия булганда татар үсәдри.
Деп сөйләде Азатлык радиосына галим, ә хәзер инде Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Рафаэль Хакимов. Ул шулай ук Русиядәге вазгыятькә һәм аның сүрәтендә Татарстан турындагы фаразларга үз карашын сөйләде. Аның белән Наил Алан әңгәмә корды.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә татар дөньясында узып баручы елга йомгак ясаучылар күп. Үз төбәкләрендә иң нәтиҗәле эшләгән татар оешмалары һәм иҗат төркемнәре бүләкләр белән билгеләнә.